Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 2-декабрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку сот Заноза КЖ сайтына чыгарылган буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырып, акыркы чекитин койду. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүүчө талданып жатат.
Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да.
Өткөн жылы өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамынын 5 беренеси 1-декабрда күчүнө кирди. Бул бир сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө түрмөгүнөн Германияда IT тармагында окуп жаткан кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып беребиз. Оболу акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Астанада кыргыз казак өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрү өтө үргүтүлүүдө. Кече казак борборуна Бишкектен вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов баштаган делегация кеткени кабарланган. Ал казак өкмөт өкүлдөрү менен чек арада 2 айга жакын убакыттан бери түзүлгөн кырдаалды жөнгө салат деп күтүлгөн жол картасын сүйлөшүүсү керек. Чек ара кызматынан маалымдашкандай өткөрмө бекеттерде абал кече дагы өзгөрүүс эле болду. Ак тилек өткөрүү пунктунда 500 ашуун чоң капкада 100 жакын жүк ташуучуна кезек күтүп турду. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков кече дагы парламенттеги фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол коюлганга чейин ачылат деп билдирди. Чек арада түзүлгөн кырдаал президенттер Жээнбеков менен Назарбаевдин Минскдеги мурда күнкү жолугушуусунда талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында, ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн үч тараптуу көзөмөл коюла тургандыгы белгилүү болгон. Башкача айтканда, жүктү текшерүүгө кыргыз казак тарабы эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы катышмакчы. Чек арада жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачылуусунун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы чара көрүүсү керектигин билдирген болчу. Рим папасы рохинжа мусулмандары менен кездешти. Папа Франциск рохинжа мусулмандарынын өкүлдөрү менен Бангладештеги сапар учурунда кездешип, алардан кечирим сурабага катар биринчи ирет бул этникалык топту өзү дагы рохинжалар деп атады. Ага чейин Мьянманын өзүндө болгондо Рим католик чиркөөсүнүн башчысы мындай сөздү колдонгон эмес. Себеби Мьянманын бийликтери рохинжаларды этникалык топ катары тааныбайт жана аларды бенгалдар деп атайт. Бангладештин борбору Дакада папа Франциск рохинжа мусулмандарынын 16 өкүлү менен кездешип, алардын окуяларын уктуп, папа ошондой эле Дакада алардын оор абалында дүйнөнүн кайдыгерлиги үчүн кечирим дагы сурады. Бир туугандар, биз бул индивидуализм эмне алып келерин дүйнө көрүшүн каалайбыз. Бир туугандар, биз жардам берүүнү улантабыз. Бүгүн Кудай дагы рохинжалар деп айтып турат, деди Рим папасы. Быйыл августтан бери Мьянмадан Бангладешке рохинжа мусулмандарынын 620 000 качып келген. Улуттар уюмунун жана Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү алар кабылган кырдаалды этностук тазалоо катары дагы мүнөздөшкөн болчу. Мьянманын аскерий бийлиги болсо Ракхайн штатындагы алардын коопсуздук операцияларына рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлердин чабуулдары себеп болгондугун айтышкан. Бул өлкөнүн 51 000 ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2.5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Кошмо Штаттарда президент Трамптын мурдагы кеңешчисине айып тагылды. 1-декабрда жарыяланган соттук документтерге караганда АКШ президенти Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн ФБРге жалган маалымат берген үчүн айыпталууда. Ал 2016 жылдын 8-ноябрь менен 2017 жылдын 20-январ аралыгында Орусиянын АКШдагы ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен санкциялар маселесин талкуулабагандыгын ФБРге айтканда билип туруп эле жалган маалымат берген. Флинн кече Вашингтондо сотто көрсөтмөгөн учурунда күнөөсүн мойнуна алды. Бул маалыматты анын адвокаттары расташты. Ал эми президент Трамптын адвокаты Тай Коб отставкадагы генералдын күнөөсүн мойнуна алышынан башка эч кимге таасир тийбей тургандыгын белгиледи. Флинн президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилик кызматында 24 күн эле иштеп, вице президент Майк Пенске орус элчиси менен байланыштары боюнча туура эмес маалымат бергени билингенден кийин кеткен болчу. Президент Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен былтыркы шайлоо учурундагы ыктымал байланыштары боюнча азыр атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ иликтөө жүргүзүп жатат. Отставкадагы генерал Филин Орусиянын АКШ-дагы былтыркы шайлоого кийлигүүсү боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында айып тагылган 4-үнчү адам болду. Кошмо Штаттардын чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү максатында атайын өнөктүк жүргүзгөн деген бүтүмгө быйыл январда келген болчу. Москва мындай ырастоолорду четке кагып келет. Орусияда болсо Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы 30 күнгө кесилди. Нижний Новгород шаарында быйыл 29 сентябрдагы демонстрацияны уюштурган үчүн 30 күндүк абакка кече кесилгендигин Дмитрий Волков өзү жарылады. Соттун бүтүмүнө караганда бул демонстрацияны уюштуруучулар бийликтен күн мурунтан уруксат алышкан эмес. Буга чейин 2 октябрда Москванын соту Волковту Нижний Новгороддогу демонстрация үчүн 20 күнгө кескен болчу, бирок ал 3 күндөн кийин абактан чыгарылып иши кошумча тергөөгө жөнөтүлгөн. Президент Путиндин башкы сынчысы, оппозициячыл саясатчына, антикоррупциячыл активист Алексей Навальный Орусиянын бордук шайлоо комиссиясынын бүтүмүнө карабай 2018 жылдын мартындагы президенттик шайлоого катышуу аракетин көрүүдө. Орусия БШКсы Навальный соттолгондугу жоюлмайынча президентке талапкер катары каттала албасын билдирген. Навальный агарата буга чейин чыккан сот чечимдеринин баарынын саясий жүйөсү бардыгын айтып, ал дагы шайлоого даярдык көрүү ишинде өзү жана штаб мүчөлөрү гириптер болгон окуяларды саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстанда медакадемиянын аппарат жетекчисинин өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктады. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнө байланыштуу иш сотто териштирилип бүттү. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна адвокат Динара Медетова кабарлады. Анын айтымында өкүм 13 декабрда чыгарылганы турат. Прокуратура тергөөчүнү 4 жылга, ал эми ыкчам кызматкерлерди 1 жылга эркинен ажыратып, бирок өтүп кеткен мөөнөттү эске алып ишти кыскартууну сурап жатат. А Медетова болсо мындай жазаны өтө жумшак деп эсептерин айтып, тергөөчүнү 7 жылга, 2 кызматкерди 3 жылдан кесүүнү өтүнүүдө.
Бирөөгө кармап, баягы адам эсин жоготуп атканда тергөө амалдарын токтотпой туруп, жарым саат убакыт ичинде өлгөнгө баягы мындайча айтканда мажбур кылышкан да буларчы, мындайча айтканда шарт түзүп беришкен да,
деди адвокат. УКМК Абдыкерим Гапаров 2016 жылы 26 февралда пара алып жаткан жеринен колго түшөрдө жүрөгү кармап каза болгондугун жарылаган. Бирок окуу жайдын жамааты жана маркумдун жакындары аны кармоодо жол жобо одоно бузулгандыгын, операция учурунда анын иш бөлмөсү ичинен бекитилип, сырттан башкаларды киргизбей коюшкандыгын, ошонун айынан адам өмүрү кыйылгандыгын айтып, өлкө башчыларына чейин кайрылышкан болчу. Прокуратура маркум Гапаровдун пара алганы далилденген деп эсептөөдө, бирок адвокаттар далил жок, бардык документтер бурмаланган деген пикирде.
Соңку кабарларды Улан Алымкулуу уулу сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун Заноза КЖ сайты боюнча чыгарган өкүмү Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы сөз эркиндигине сокку урган оор чечимдердин бири катары бааланууда. Башкы прокуратура сайтта чыккан материалдар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 40 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Жогорку сот ошол иштердин 3 боюнча буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырып акыркы чекитин койду. Атамбаевдин учурунда сөз эркиндигине мамиле кандай болду? Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Жогорку сот 30 ноябрда Заноза КЖ сайтын негиздеген Дина Масловага, Наар Наипка, Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азизге, Талайгүл Токтокуновага жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Булар боюнча жалпы 40 миллион сомдук доо коюлган, 5 иш козголгон. Алардын үчөөнө жогорку сот акыркы чекитти койду. Заноза КЖ сайтын негиздегендердин бири журналист Наар Наип эми эл аралык уюмдарга кайрылуу жагы каралып жатканына токтолду.
Адвокаттар менен сүйлөшүп, эми эл аралык эмелерге беребиз сотторго. Намысына шек келтирген эч кандай бир да сөз жок да ал жерде. Фактылар келтирилген. Жер бир асмандан бир демени алып биз жаза койгон эмеспиз. Тиги бир фактыны текшерибиз керек дейт да, мына мисалы үчүн кээ бир адамдар айтып атпайбы? Текебаев айтып атат. Текебаевдин айтканын биз жазып атабыз, эмнесин текшерибиз керекпиз? Точно ошондой эле Атамбаевдин айтканын биз жазып атабыз, же Жээнбековдун айтканын жазып атабыз. Көчөдөгү эч ким таанылган бирөө болсо анын айтканын текшерибиз керек.
Быйыл Freedom House, Чек арасыз кабарчылар сыяктуу эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсызданган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Чек арасыз кабарчылар уюму быйыл жайында жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Агалайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу орунга түшүп, 4 позицияга төмөндөгөн. Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жогорку соттун заноза сайты боюнча чечиминен кийин Кыргызстандын эл аралык рейтинги дагы ылдыйлайт.
Акыркы жылы сөз эркиндиги боюнча эл аралык уюмдардын бардыгынын билдирүүсү боюнча абалыбыз бир топ башарлаган. Бул акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин 2017 жылкы жыйынтык изилдөөлөр дагы чыгат. Эки жылдын башында биздин абалыбыз мурдагыдан дагы начарларынан эми так көзүмдө.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурда журналисттик кесипти аркалаган Рыскелди Момбеков заноза сайтынын журналисттери аша чапкан учурлар болгонун айтып, ошол эле кезде миллиондогон соттук доолор өтө чоң көлөмдүү болуп калды деген ойдо.
Арнамызга чек келтирүү боюнча аша чапып кеткени заноза кейжилеринде бар. Президенттин арегине ошол кездеги саясатка өзгөчө мындай бир төп келишпеген аша чапкан материалдарды көбүрөөк берген да. Эми эки тараптан тең аша чабып кетишти, чынын айтыш керек бул. Өтө айыппулдун көлөмү чоң болгону соттордун бул аша чабып кеткендигинен кабар берет да. Жемесе массалык маалымат каражаттарына мен билгенден мынчалык Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында да мынчалык чоңураак доого жыкчу эмес.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти кызматын 24 ноябрда тапшырды. Ал башкарган 6 жылда сөз эркиндигинин абалы, журналисттерге түзүлгөн шарт Акаев менен Бакиев учурундагыга караганда жакшыраак болду дейт мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун.
Акаев менен Бакиевдин убагында баягы камалган аскер кимсип, саясатчылар, укук коргоочулар, андан тышкары алар өлтүрүлүп да кетти көбү. Кол салынды, сырга атылды, айпарттап. Бакиевдин убагында өзүңөр билесиңер. Алар чет мамлекетке качып кетишти. Павлюк өлүп кетти 7 жаштан 6 Казакстандан. Кыскасы ошого салыштырмалуу көп жакшы иштер жасалды.
Турсунбек Акун Сооронбай Жээнбековдун президенттиги учурунда сөз эркиндигинин абалы дагы жакшырат деген ишенимин билдирди. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков Атамбаевдин учурундагы адамдар дагы деле бийликте турганын эске алганда сөз эркиндигинин абалы жакшырат деп үмүт кылуу эрте деп эсептейт.
Жакынкы айларда өзгөрөт деген үмүт жок. Анткени эгерде биз мамлекетте саясат жасап аткан адамдардын өзгөргөнүн көрбөсөк, мурдагы эле Атамбаев койгон адамдар иштеп атса, анда биз саясат өзгөрөт деп соттордун адилеттүү чечим кабыл алат деп үмүт артпашыбыз керек. Жакынкы убактарда менин оюмча болбойт.
Бишкектеги медиа полиси уюмунун кабарлашынча 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги атка минерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышкан. Алар койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Кыргызстанда мыйзамдарга ылайык журналисттерге каршы кылмыш иши козголбойт, бирок акчалай айып төлөтүү сыяктуу административдик жаза каралган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүүчө талданып жатат. Кыргыз коомчулугун айрыкча Орусия менен алака катыш, кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаал, тышкы саясаттагы багыттар өңдүү жагдайлар кызыктырып жатат. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Москва менен Минск сапарынын эң маанилүү бөлүгү анын казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу. Чек арадагы кырдаалды талкуулаганы болду. Серепчи Бекбосун Бөрөбашев кыргыз тараптын чек арада үч тарапты көзөмөл коюуга макул болушун расмий Бишкектин Астананын дооматтарына ынаганы деп түшүндүрдү.
Чындыгында бул эмнеден келип чыкты? Бул баягы ошо Евразияга кирген, экономикалык биримдикке кирген ошо мамлекеттер ортосундагы бири бирине ишенбестиктен келип чыккан да. Айрыкча казактын өкмөт башчысы бизге ачык айткан, ишенбестик кылды. Мисалы үчүн силердин тиги бажыңардан балан чыгарып жатат, а чындыгында көрсөткөнүңөр башка, ошонун айырмасын көрсөткүлө, анан силер деген биздин баягы өндүрүшкө соккуруп атасыңар деп ошентип бизге ине койгон. Бул чоң күнө маселе. Ошон үчүн мына ошол ишенбестиктен келип чыкты. Буга өзүбүз да күнөөлүү болсок керек. Ошол жакта коррупция бар экени көрүнүп турат. Мына ошонун маселени биз өзүбүз чеч албай койгонбуз. Кечээ президент өзү макул болду, демек биз муну мойнунга алып атабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын мамилесин сынаган окуялар орун алып жаткан чакта эки өлкөнүн президенттеринин жылуу жумшак жолугушуусу айрыкча чек арадагы соңку кырдаалдан жабыркагандарга үмүт бергендей болду. Тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормон уулунун пикиринде жаңы президент жана анын командасы коңшулар менен болгон мамилени жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбашы керек.
Назарбаев менен Сооронбай Шарипович, биз бирөөлөрдүн ортомсуз эле түздөн түз байланыша алабыз, маселелерибизди чече алабыз. Бир тууган эл катары маселелерибиз анча мынча болуп кетти да, мындан ары чечүүгө кудуретибиз жетет деген бир түшүнүктү берди деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте региондо ошондой бир дагы тенденция бар. Өзбекстан aktifleşip atan şuru koşunlar menen aybay tırız baylanışı otat bolup körbögöndöy sık mamileler başlandı. Bu ошол эле учурда региондогу жазылбаган лидер өлкө статусунун кайрадан кызыганын да көрсөтөт. Эми ушул дал көлүнө жакшы алып кетүү биздин жаңы президентибиздин тышкы иштер боюнча командасынын усталыгын, жөндөмдүүлүгүн талап кылат.
Мындай пикирге мурунку тышкы иштер министри коомдук ишмер Алибек Жешенкулов дагы кошулат. Ал президент Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатты иреттеши керек деп эсептейт.
Башка мамлекеттин жетекчилери кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мамилесин көрсөтүштү да. Сооронбай Шарипович жөнөкөйлүгү менен ишенимге ээ болгондой көрүндү да. Биринчи жолугушу жакшы деп айтсак болот. Бирок тышкы иштер боюнча системаны өзү аныкташ керек да. Буга чейин көп катачылыктар түшүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен же башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы? Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да. Сооронбай Шарипович өзүнүн тышкы саясатын оңдойм деп натыйжалуу кылам, улуттук кызыкчылыгын пайдалып келем деген ниет менен иш жасаса, анда тышкы саясаттын системасын кайрадан тактап, кайрадан аныктап чыгыш керек.
Анткени менен саясаттануучу Даниэль Кадырбековдун баамында президенттин бул сапары тышкы саясатта чоң өзгөрүүлөр болбой турганын көрсөттү.
Өчүп бараткан регионалдык өлкө эл аралык изоляцияда жүргөн изгой мамлекет менен биринчи стратегиялык партнершип кылганы васалдык статусубузду дагы эле улантып, тышкы саясаттабы, ички саясаттабы структуралык өзгөрө турган эч нерсе болбойт. Авторитардык мамлекеттердин союзу саясий же экономикалык уюм же союз болушу мүмкүн эмес. Ал жерде улуттук кызыкчылыктардан чечилген нерселер эмес да. Бул жерде узкий группировка бийликте турган өздөрүнүн престижи болобу, кызыкчылыгы болобу, ошону сакташ үчүн мындай искусственный союздар түзүлөт. Биздин мамлекетте баягы агрокультуралык периферияга айланткан траектория менен кетип атабыз. Бизди баягы колониальный ресурсный центр кылып коюшу мүмкүн. Азыр элдердин баардыгы value added жаңы технология, сервис, услугилерге өтүп атса, биз кайра илгерки кылымдардан бери келаткан агрокультурный сырьевой экономикага өтүп атабыз. Бул деген эч качан өлкөгө экономикалык бум алып келбейт.
Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө алгачкы сапарында анын жолугушуулары эле эмес, өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөнү кийингени да талданды. Маселен, социалдык тармактарда мурунку президент Алмазбек Атамбаевге салыштырмалуу кийими тыккан, жарашыктуу болду деп баа бергендер басымдуулук кылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Германиянын чыгышындагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университетинде ушул тапта 30 ашуун кыргызстандык студент IT тармагы боюнча билимин өркүндөтүшүүдө маалыматтык технологиялар өнүккөн Европа өлкөсүндө окуган кыргыз студенттеринин бул жактагы жашоосу, алардын бул өлкөдө атасына айланган немис профессору Георг Байер жана Германиядагы IT тармагы тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында айтып беребиз. Даярдаган Элиза Кененбаева.
Практикумплätze für IT-Studenten.
Максат Рыспеков Батыш Саксония университетинде магистратурада окуйт. Ал бүгүн Цвикау шаарында өтүп жаткан иш жарманкесине келип, жергиликтүү компаниялардын биринде практика өтүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат.
Неси жакшы? Булар деген мисалы, компания башка шаарда жайгашса, специально эме жатаканалар болот, бекер жашайт. Жашаганга мүмкүнчүлүк бар да. Бияктан практика өтүп, бакалаврский дипломдун ошо жактан жасап алат. Чын айтсам, экинчиси жакты. Анткени биринчиси бир аз алысыраак болуп, Цвикаудан. Улам нары бери барып келип, акча да кетет. Бул жакта болсо, жатаканасы бар экен, бекер. Анан аябай жакшы да. Акча экономдоп жашаса болот. Эко тең окшош экен, программирование жактан. Ар кандай программалар түшөт, мисалы, чоң базалык менен эме программаларды же сайт ар кандай.
Иш жарманкеде максаттан башка да кыргызстандык студенттер алган билимин практикада бекемдөө максатында бир катар компаниялардын өкүлдөрү менен таанышып жатышты. КГУ-стадагы колдонмо информатика боюнча кыргыз-немис факультети 2004 жылы немис профессору Георг Байердин демилгеси менен негизделген. Факультеттин ачылыш тарыхына кийинчерээк токтолобуз. Бирок ошол факультет ачылгандан тарта жылына 10 чакты студент Германиядагы Батыш Саксония университетинде билимин өркүндөтүп келет. Эки окуу жайдын ортосундагы кызматташтык алкагында бир эле студенттер эмес, мугалимдер да ар кыл программаларга катышып, тажрыйба алмашып турушат. Германиянын Цвикау шаарындагы колдонмо илимдер боюнча Батыш Саксония университети 1987 жылы алгач автомектеп болуп негизделип, кийин жогорку окуу жайга айланган. Аталыш айтып тургандай эле окуу жай инженердик, техникалык, бизнес жана экономика жаатындагы адистерди даярдайт. Жыл сайын дүйнөнүн 50 өлкөсүнөн 1000 студент келип окуйт. Жалпысынан университетте 4700 студент билим алат. Бакыт бул университетке келгенине 3 жылдан ашты. Ал азыр магистратурада окуп жаткан кези.
Я скажу вам, не все немецкие студенты тоже на равне.
Албетте, Германиядагы студенттер бизге караганда күчтүрөк. Анткени алар бул жаатта билим алууну мектептен баштышат. Маселен, мен информатиканы КГУ-стадан гана өтүп баштагам. Мен программа түзүү деген термин менен университетте гана жакында тааныштым. Албетте, немец студенттердин баары мыкты деп айта албайбыз. Кээде тескерисинче болуп калат. Тил маселесинен улам бизге маалымат чынында кечирек жетет. Анткени биз алгач маалыматты таап, аны түшүнүп, түшүнбөгөн жерлерин которгуч эле көп убакыт кетет. Ал эми окуу процесси өзү бакалавриатурада магистратурага караганда жеңил. Бирок Кыргызстандын мыктылары тандалып келгендиктен аябай деле чоң көйгөй жаралбайт.
У них нет таких проблем.
Деди Батыш Саксония университетинин магистранты Бакыт Калдыбаев. Профессор Франк Грим кыргызстандык студенттерди Цвикауда 2005 жылдан бери окутуп келет.
When we started in
Биз долбоорду 2004 жылы жаңыдан баштаганда кыргыз студенттеринин көбүнүн үйүндө компьютерлери жок болчу. Алар университеттеги саналуу компьютерди колдонушчу. Ошол себептен биринчи келген студенттер компьютерди колдонууну да жакшы билишчү эмес. Андыктан биз аларга эң баштапкы жөнөкөй нерселерди үйрөтүүгө мажбур болдук. Бирок мен азыр Бишкекке барганда байкадым. Алардын көбүнүн компьютерлери, лэптоптору, албетте уюлдук телефондору бар. Алардын программа түзүү боюнча базалык түшүнүктөрү бар. Ошол себептен кырдаал жакшы жагына өзгөрдү десем болот. Билим берүү тилине келсек, бир топ тоскоолдуктар бар. Мен орус, кыргыз тилин билбейм. Ошондуктан сабактар немис же англис тилинде жүргүзүлөт. Анан айрым терминдерди кээде орусчага же кыргызчага которуш керек болуп калат. Ошондо оорчулук жаралат. Анткени которгондо айрым маалымат так берилбей калат. Ошол эле маалда Кыргызстандагы студенттер аларга Европадан барып мугалимдер лекция окуганда окууга болгон каалоосу күчөйт экен. Тескерисинче, кээде алар менен иштеш оңой. Анткени алар жаңы нерсе үйрөнүүгө абдан куштар.
Профессор Грим айтып жаткан билим алууга дилгер кыргызстандыктар окуган имарат баардык мыкты шарттар түзүлгөн окуу жайы. Бул жерде маалымат технологиялар боюнча эң акыркы китептер, окуу куралдары топтолгон. Биз китепканага барганда бир нече кыргызстандык студент сабакка даярданып жатышкан экен. Алардын бири Эркайым Бакирова.
Бул Батыш Саксон университетинин китепканасы. Ушул жакта биз экзамендерге даярданып, азырынча мен өз бакалаврдык ишимди жазып жаткан кезим. Окуш кыйын деле эмес. Анткени бул жакта бүт студентке окуганга гана мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул жакта биз улуу курстандан дагы кеңеш алып окуудан мындай жардам дагы алабыз. Ошондуктан окууда көп деле кыйынчылыктар болбойт деп эсептейм. Анткени буга чейин дагы студенттер келип өздөрүн жакшы көрсөтүп Кыргызстан жөнүндө билгендиктен мугалимдер мындай түшүнүү менен мамиле кылышат да. Бир жерде түшүнбөй калып суроо бергенде мындай жайыраак түшүндүрүп берип же башка дагы маалыматтарды берип жатты. Биз келгенде ошо 6 студент болуп, немистердин группасына 3-чү семестрден баштап окуганбыз. Ошондо группаларга бөлүп биз практикалык тапшырмаларды жасап жатканда, бир кыргызга, мисалы, 3 немис студенттерди кошуп берип, профессорлор ошондуп бизди мындай немистер менен көп сүйлөшүп, мындай аралашсын деп ошентип бөлүп жатты да.
Университеттеги кыргыз-немис долбоорунун координатору Бетина Байне.
Кыргыз студенттер абдан достукка бекем, эмгекчил, анан абдан дилгир болушат. Андан улам көп деле көйгөй жаралбайт. Ушул эле маалда аларда тапшырманы убагында аткаруу боюнча ар дайым кыйынчылыктар жаралып келет. Долбоордо иштегендер кыргыз студенттеринин бул кемчилигин билип калдык. Ошол себептен алардын эсине ар дайым салып, көзөмөлдөгөнгө аракет кылып турабыз. Бирок бул нерсе биздин мугалимдерге, жетекчилиге көп жакпайт. Эми бул көйгөй айрым немис студенттеринде деле бар. Албетте, биз Кыргызстандан мыкты студенттерди тандап келебиз. Алардын айрымдарынын программа жазуу боюнча техникалык жөндөмдөрү да мыкты, тилди да жакшы өздөштүрүшкөн. Кээ бирлери болсо компьютерде программа түзүүнү мыкты өздөштүргөн менен тил жагынан бир аз аксашат. Ошол себептен суроо бергенден тартынышат. Башка студенттер менен аралашып кетүүдө кыйынчылык жаралат. Тилден улам өзлөрүнүн дараметин да көрсөткөндөн уялышат. Анан дагы бир студенттердин тобу бар. Көбүнчө кыздар десек болот. Алар немис тилин абдан жакшы билишет. Эл менен тез эле тил табышат. Бирок алардын программа жазуу боюнча жөндөмдөрү мыкты деп айта албайбыз.
Профессор Грим Германияда IT тармагындагы адистер жетишпестигин, кыргызстандык студенттердин бул багытта билим алышы эки өлкө тең пайдалуу экенин да кошумчалады.
Биринчиден, албетте, демографиялык көйгөй. Анткени бир эле Германиянын эмес, жалпы Европанын калкы улгайып баратат. Ал эми IT адистерге талап күн сайын өсүп жатат. Анткени компьютердик программалар учурда бардык тармакта керек. Ошол себептен бул тармак абдан көп адистерге муктаж. Азыр силердин уюлдук телефонуңар, телевизорыңар дээрлик ааламды башкарып атат. Ошол себептен жалпы Европага IT эксперттер абада эле керек. Өзгөчө Батыш Европага керек. Кыргыз студенттерине бул жааттан билим берүү эки жагынан тең пайдалуу. Биринчиден, Кыргызстандын IT технологиясын өнүктүрүүгө, экинчиден Европага жардам бергенге мүмкүнчүлүк түзөт. Маселен, европалык компаниялар кийин Кыргызстанда аутсорсинг боюнча алектенген компаниялар менен иштешсе болот. Немис тилин окугула, бул негизги ачкыч. Анткени лекциялардын көбү окуу негизинен немис тилинде жүргүзүлөт. Жаңы нерсени үйрөнүүгө ачык болуп, компьютердик технологияларга жакын болуп, талбай эмгектенгиле. Германияга келип, билимин улантууну каалаган студенттерге мен ушуну кеңеш бермекчимин.
Ал эми Германияга чейинки тандоо кандай негизде жүргүзүлөт? Бишкектеги Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультетинде эмнеге басым жасашат? Окуу кандай уюшулат? Буга токтосун Шамбетов кызыгып көрдү.
Нурзат Нурланова Кыргызстанда азырынча анча белгилүү эле кесипке окуп жаткан студенттердин бири. Ал Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кыргыз-немис факультетинде билим алууда. Кесиби болсо өлкөдө жакында ачылган мединформатика багытында.
Өзүм медакадемияга тапшыргым келчи да, өзүм медицинага кызыкчумун. Ошол эле уктам, да, компьютерларга да жакын болчумун да. Анан ушул бияка бул жака тапшырып атканда билгем мединформатика бар экенин. Ошондо билдим да, эки медицина менен информатиканы бир алып кетсе болот экенинчи.
Бул кызыктуу экен. Кандайча медицина менен информатиканы кандай алып кетсе болот мисалы?
Мисал үчүн биз бир жумада бир жолу медакадемияга барып окуйбуз да. Ал жак менен договор түзүлгөн. Ал жактан биз анатомия жана эми физиология латын тилдерин окуйбуз. Анан бул жактан информатиканы окуйбуз. Ошондо жана медицинский аппараттар бар го, рентген, УЗИ, ошолор биздин колубуздан чыгат да.
Ошолор
жазылган. Анан көптөгөн башка жактан келген медициналык аппараттар бул жакта иштетилбейт. Эч ким билбейт аны иштеткендичи. Биз ошолор менен иштегенди үйрөнүп, анан бузулуп калса ошолорду оңдогонго ушундай багытыбыз ушундай да.
Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультети 2004 жылы ачылган. Учурда факультет 3 багытта: информатика, компьютердик программалоо жана мединформатика боюнча адистерди даярдайт. Окуу жайдын ректору Акынбек Аптыкалыков белгилегендей, бул институтка кабыл алууда студенттердин чет тилин билгендерге артыкчылык берилет.
Окуунун отличниги болуш керек, анан чет тилин, англис тилин же немис тилин өтө жакшы билиш керек да. Себеби окутуу кыргыз-герман факультетинде бизде англис тилинде же немис тилинде кээ бир предметтер окулат да. Себеби бул телетичинг системасы боюнча да окулат. Себеби Германиядагы профессорлор ошол Германиядан туруп эле Батыш Саксония университетинде өзүнүн лекциясын окуп, бул жерде биз ошол реалдуу убакытта балдар ошол профессорлордун лекциясын угушат. Ошондой эле модулдарды тапшырат. Анан профессорду алмашуу программасы. Алардын профессорлору келип бул жерде лекциясын окуп, өздөрүнүн окуган предметтери боюнча модулдарын, экзамендерин, жыйынтыктоо экзамендерин алып кетишет. Биринчиси бул окутуу информатика программасын биз бул жерде даярдаганга мүмкүнчүлүк алдык. Экинчиден, Кыргызстанда биринчилерден болуп эл аралык аккредитациядан өткөрдүк. Ошол информатика багытында даярдалган биздин бүтүрүүчүлөрдү. Ал эми үчүнчүдөн азыркы күндө дагы бир эффективдүү жумуш башталган. Ошол эгерде бул биринчи баскычтагы баягы билим берүү системасы бакалавриатты даярдай турган болсо, уже экинчи баскычка өтө баштадык. Эми биргелешкен биз магистратураны даярдап жатабыз, магистрдик программаны даярдап жатабыз. Буюрса магистратурадагы кабыл алдык. Ал эми үчүнчүсү биргелешкен бул Евросоюздун чоң проектисин утуп алдык. Бул Erasmus Plus деп аталат. Бул жерде биз Кыргызстанда биринчилерден болуп ошо биотехнология боюнча, биомедицина боюнча инженерлерди даярдоого программаларды атайын түзүү боюнча 3 жылга жаңы долбоор утуп алдык. Бул дагы ушул чоң баягы биздин профессор Байердин демилгеси менен биргелешип ушул жумушту алып келет атабыз азыр.
Жыл сайын Германиянын академиялык иликтөөлөр агенттиги ДААТ уюму 10-15 студентке бул институтта окууга грант бөлөт. Студенттер атайын сынак негизинде тандалат. Сынакта эмнелерге көңүл буруу керектиги боюнча суроого институттун деканы Абсамат Абдуллаев мындайча жооп берди.
Немис тилин билиш шарты боюнча ал талап жок. Себеби башка тилдер боюнча дагы мектептен окуп бүтүп келгендер бизден келгенде 0-дан баштап немис тилин окуй башташат. ДААТ фондунан жылына бизге 12-ден 15-ке чейинки места берилет. Алар биринчиден контрактын, студенттердин контрактын төлөп берет. Андан кийин региондордон келген студенттерге жашоосуна стипендия берилет. 550 евро бул контрактына төлөнөт. Ал эми 110 евро ошол жашаганына, шаарда жашагандыгына төлөнөт.
Дал ошол кыргыз немис факультетин ачууну демилгелеген профессор Байыр ким? Ал эмне себептен кыргыз студенттеринин жардамын аябай колдоо көрсөтүп келет? Мындай суроого профессордун кесиптештери студенттеринин жообу ар кандай.
Well, in a way, I guess Professor Bayer.
Мен өзүм кээде эмнеге профессор Байер Кыргызстанды эмне мынча сүйөт деп таңкалам. Ал чындыгында кыргыз элине, кыргыз студенттерине колдоо көрсөтүп, компьютердик технологиялар жаатындагы билимди берүүнү абдан каалайт. Ал муну узак убакыттан бери улантып келет. Мен билгенден 2003 жылы баштаган. Ошондо 14 жыл болуп калды. Профессор бул долбоорго абдан чоң салым кошуп, талбаган эмгек жумшады. Бул долбоор профессор Байерсиз башталмак эмес жана башталса да ийгиликтүү иштеши күмөн болчу.
Профессор Франк Грим буларды айтса, ал эми кыргыз немис долбооруна биринчилерден болуп ЦКУ-га келген Эркин Карымшак уулу
ушул Кыргызстанды тандап Кыргызстанга келип калганы бул биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң белек деп айтсам болот. Ушунча келип ушул ушунча канча деген студенттер ушул жака келип окуп атышат, мында канчаларга алып калып буякта, канчалар ушактан жумушун таап кетет, канчалар ушактан үй бүлө таап кеткендери да бар эми арасында. Бияктан иштеп окуп иштеп анан кайра Кыргызстанга келип Кыргызстанда мында аябай жакшы специалист болуп иштеп кеткен дагы студенттерибиз бар. Ошондуктан мен ойлойм, аябай мен эми муну айтып бере албайм кандай чоң бизге белек болуп калганынчы. Алыс 6000 километр алыс болсо дагы ушул немис профессор ушул жүрөгү менен Кыргызстанды сүйүп, жүрөгү менен Кыргызстан үчүн күйүп, баягы жана антип эс алуу убактысын эметип тыштап коюп, ушинтип Кыргызстан үчүн жасаган эмгегин көрүп, анан биздин ушул Кыргызстанда жүргөндө эле канчалаган акчасы көп, канчалаган кыйын адамдарыбыз бар, ошолор ушундай бир кичине болсо да ушинтип жардам берсе, ушундай неме кылса деп эми жардам бергенде эле бардыр баягы мүмкүн мен көрө элекмин, бирок эми баягы бизде эми кичинекей эле мамлекетпиз, кылган иши замана ылдам эле билинип калат. Ошондуктан ушинтип бир нерсе билим жагынан, илим жагынан көтөрсө биз Кыргызстан жакынкы арада жакшы эле мындай өнүгүп, жакшы эле билимдүү балдарыбыз көп болмокпу деп ичимден ойлоп.
деген Эркин Карымшак уулунун да Германияга келишине профессор Байер себепкер болгон.
Angefangen habe ich 2003.
Бул долбоорду 2003 жылы баштагам. Анда мен жаңы эле Сюякаудагы университетте ишимди баштаган кезим эле. Ал учурда чет жактан да долбоор менен алектенүүгө кызыгып жүргөм. Ошол кезде мага Бишкекке илимий делегацияны жетектеп баруу сунушу түштү. Биздин максат Кыргызстандагы университеттерге барып, кайсы окуу жай менен кызматташууну аныктоо эле. Ошондон тарта мен Бишкекте семинарларды өткөрө баштадым. Ошондон көп өтпөй, анан КГУ-да менен Сюякаудагы университеттердин ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү. Ошондуктан башкы көйгөй немис тилине байланыштуу болду. Алгачкы студенттер тууралуу кызыктуу окуяны айткым келип жатат. Долбоордун башында бизде дааттан стипендия каралган эмес эле. Ошол себептен бизге каржылоонун башка жолдорун табыш керек болду. Саксония аймагынын чыгыш Европадан келген студенттер үчүн стипендиясы бар эле. Биз документтерди тапшырып, ошол стипендияны илип кеттик. Көрсө Кыргызстандын кайда жайгашканын да билишпептир. Чыгыш Европада деп байкабай 3 жыл берип жүрүштү. Ким билип калып, анан баш тартышты.
Профессор Георг Байер быйылдан тарта эс алууда. Ал акыры өзүнө көңүл бурчу мезгил деп кубанганын жашырбайт. Ошентсе да, ал өзү баштаган долбоордон толук кетпейт. Илимпос мындан ары дагы Кыргызстанга барып, ар кыл семинарларды уюштуруу ниети бар. Ал эми профессордун жубайы Клаудия Фраста илимдин доктору. Алдагы жолдошунун Кыргызстан менен тыгыз байланышынын сырын түшүнбөй келет.
Мен дагы мунун сырын билбейм, бирок жолдошумдун Кыргызстан жана кыргыз эли менен кандайдыр бир ички байланышы бар экенин дароо сезгем. Жолдошум Цикауда иштей баштаганда эле чет элдик долбоорлор менен алектенгиси келгенин айтчу. Кыргызстанга барып келгенден кийин ал жакта биринчи революция болуп кетти. Ошол себептен долбоордун андан аркы тагдыры бир аз түшүнүксүз болуп калды. Анан Куба менен кызматташуу тууралуу сунуш түштү, бирок ал башталгыча Кыргызстандагы саясий кырдаал да өз калыбына келди. Андан соң жолдошум дароо бул долбоордун үстүнөн билек түрө иштей баштады. Биринчиден, жолдошум ишин канчалык сүйөрүн, Кыргызстанды жана анын элин жакшы көрөрүн, кандай берилүү менен иштеп жатканын билем жана бул үчүн кубанам. Ошол себептен мен аны колдойм. Экинчиден, менин өзүмдүн жашоомдо абдан кызыктуу жумушум бар. Андыктан мен ишсиз отуруп, жолдошум Кыргызстандан качан келет деп күтүп отура бербейм. 2 жумадан кийин албетте анын жогу билине баштайт. Биз көп иштерди чогу кылабыз жана үй ээнсирей түшөт. Ошентсе да профессор Байер баштаган иш ири долбоор айланды. Ага качкан студенттер үйлөнүп, очор-бачар үй бүлө күтүштү.
Профессор Байер кыргыз студенттери өз алдынча жашап жан багууга көнүшкөнү менен билим алууга келгенде мугалим айтканы менен чектелгенине ичи чыкпайт. Муну негизги көйгөйлөрдүн бири катары атады.
Албетте, кыргыз жана немис студенттеринин бир катар айырмачылыктары бар. Маселен, кыргыз студенттери немис студенттеринен кыйла жаш. Анткени алар университетке эрте киришет. Анан алар өз алдынча оокат кылууга эрте көнүшкөн. Бирок алар билим алууда өз алдынчалыкка көнүшкөн эмес. Бул бизге, мугалимдер үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Алар өз оюн айтканга, пикирин билдирүүгө же идеяларын сунуштагандан тартынышат. Ошол себептен аларга немис студенттерине караганда башкача мамиле кылуу керек. Кыргызстандагы биздин факультетте билим алган студенттер өз билимине жараша баалышат. Бизге кимдир бирөөнүн атасы мугалим же бай экени баары бир. Ар бир студент өз орду, келечек үчүн күрөшүшү керек. Менин байкашымча, Кыргызстандагы IT фирмалар чакан жана алар аз каражатка иштешет. Алар ишти тез бүткөрүүгө аракет кылып, сапатына көп көңүл бурбайт. Мени Кыргызстандагы университеттердин көпчүлүгү администраторлорду жана веб-сайт түзүүчүлөрдү чыгарганы таң калтырат. Алар толук кандуу программаларды жарата алышпайт. Биздин максат бардык тармакты камтыган адистерди даярдоо. Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялар жашоонун бардык жеринде кездешет. Заманбап автоунааларда 20, андан да көп. Керек болсо 50-дөй чакан компьютер бар десем болот. Алардын ар бири боюнча докторлук жактаса болот. Азыркы компьютердик программалардын, технологиялардын потенциалы абдан бийик. Ошол себептен Германия маалымат технологиясы тармагындагы адистерге качан болбосун абдан муктаж. Анткени бардык чөйрөдө автоунаадан баштап банк кызматтарына чейин IT аба менен суудай керек. 2000-чи жылдары кыска убакытка программисттерге муктаждык төмөндөп кеткен. Ошол жылдары бул багытта жумуш табуу кыйын деп көптөрү экономика, психология жаатына ооп кетишкен. Андыктан IT адистеринин жетишсиздиги жылдап өсүп атты. Германияда Facebook же Google сияктуу чоң компаниялар жок. Бул жакта информатика көбүрөөк автомобилдерди курууда, заводтогу акылдуу башкаргычтарды түзүүгө же экономикалык жактан татаал системаларды курууга керек. Менимче Германиядагы маалымат технологиялары жеке кардарларга багытталган эмес. Башкача айтканда, алар көбүнчө ири ишканаларда колдонулуп көзгө көрүнбөшү мүмкүн.
Немис профессорлары Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдүн келечеги азыркы мезгил талабына жооп берген күчтүү адистерге көз каранды деп эсептешет. Ошондуктан өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим берүү сапатын жогорулатып, жаңы технологияларды өздөштүрүп үйрөнүүгө куштар болууга үндөшөт. Ал эми Германияда окуп жаткан студенттер мезгил талабына жооп берген билим алууга умтулуп, эртедир кечтир топтогон тажрыйбаны Кыргызстандын өнүгүшүнө колдонсок деген аруу тилегин айтышат. Берүүнү даярдаган Элиза Кененбаева, саламатта болуңуз.
Обудо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамынын 5 беренеси күчүнө кирди. Алар өкмөттүн жана парламенттин ыйгарым укуктарын чыңдоого багытталган. Бийлик өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр парламентаризмди бекемдеп, парламенттеги туруктуулукту сактайт деп билдирүүдө. Бирок учурдагы саясий абалды эске алуу менен алымча кошумчалардын өлкөдөгү кырдаалга таасири болоорунан күмөн санагандар дарбын. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум былтыр декабрде өткөн эле. Кабарчыбыз Бакыт Асанов сөздү улайт.
1 декабрдан тарта күчүнө кирген беренелер негизинен Жогорку Кеңеш жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына багытталган. Бийлик өкүлдөрү бул беренелер өлкөдө парламентаризмди өнүктүрүп, өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, Жогорку Кеңештеги туруктуулукту камсыз кылат деп ишендирип келишкен. Маселен, бүгүнтөн тарта күчүнө кирген 70-чи берене парламенттеги фракциялардын көпчүлүк коалициядан чыгуу тартибин аныктайт. Башкача айтканда, мындан ары Жогорку Кеңештеги фракциялардын бири коалициядан чыгууну кааласа, фракция мүчөлөрүнүн 3/2 добушун топтошу керек болот. Мындай өзгөртүү Жогорку Кеңештеги коалиция жана өкмөттүн туруктуулугун камсыз кыларын бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева Азаттыкка айтып берди.
Коалиция көпчүлүктү бузганга бир эле лидер фракция мисалы үчүн жанында жүргөн депутаттар менен айтып, мына бүгүн чыгабыз деп чыгып кетчү да. Ошон үчүн 5-чи чакырылышта 5 жолу коалицияны түзгөнбүз. Фракция коалиция көпчүлүктөн чыгам десе, сөзсүз ушул депутаттардын да 3/2 сөзсүз чечимге, фракциянын чечимине кол коюш керек. Бул ушул стабилдүүлүгүгө чене. Парламентте стабилдүүлүк болсо, мамлекетте да стабилдүүлүк болот.
Парламенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу күчүнө кирген дагы бир өзгөртүү 72-чи беренеде камтылган. Анда коалиция бузулуп, кайра түзүлгөн соң Жогорку Кеңештин төрагасы кайрадан депутаттардын сынынан өтөт. Тактап айтканда, депутаттардын жарымынын көпчүлүгү парламент төрагасынын ишин улантышына уруксат бериш керек. Ал эми баш мыйзамдын 75-чи беренесине ылайык Жогорку Кеңештин депутаты премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталат. Дал ушул укуктан пайдаланып учурда бош турган биринчи вице-премьерлик кызматка парламент депутаттарынын бири дайындалары белгилүү болду. Муну премьер-министр Сапар Исаков да парламентте ырастаган. Өкмөттөгү булактардын айтымында бул кызматка Бирбол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги каралууда. Күчүнө кирген 81-чи берене боюнча премьер-министр бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдарга кол койбоого президентти чакырып кайрыла алат. Же болбосо өкмөт башчынын мыйзамга вето кою укугу пайда болот. Ал эми 85-чи беренеге ылайык өкмөт башчысы жумуштан алууну сунуштаган министрди президент бошотпосо, көпчүлүк фракция лидерлери менен кеңешип өзү кызматтан кетире алат. Мындай өзгөрүүлөр өкмөт жана өкмөт башчынын укугун узартып, укуктарын кеңейтет дейт саясаттануучу Алмазбек Акматалиев.
Биринчи вице-премьер-министр депутаттан шайланып дайындалып калса, алар депутаттык мандатын сактап калат деген дагы, менин оюмча бул дагы жакшы нерсе. Бул багы дүйнөлүк практикадан алып келинген да. Азыр премьердин дагы ролу күчөдү да, күчөдү. Менин оюмча аябай маанилүү өзгөрүүлөр да.
Ошентип, коомчулук жана саясий чөйрөдө катуу талкуу жаратып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин апрель ынкылабындагы үзөңгүлөштөрү менен мамилесин бузууга негиз болгон баш мыйзамга өзгөртүүлөр толугу менен күчүнө кирди. Бирок учурдагы саясий кырдаалда бул толуктоолор канчалык күчкө ээ болот жана өзгөрүүлөрдү алып келет деген суроо берилүүдө. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова баш мыйзам парламентаризмди өнүктүрүүгө багытталды деген менен учурдагы парламент өз укуктарын толук толугу менен колдонбой, президент жана өкмөттүн кол баласы ролунан чыга албай жатат.
Парламентаризмге баратабыз деп айтыш кыйын, анткени бул жерде парламентаризмдин өнүгүүсүнө өбөлгө болуш керек да, негизги өбөлгө бул партиялардын өнүгүүсү да. Анан толуккандуу партиялар алардын ортосунда атаандаштык болмоюнча парламентаризм болбойт. Анан азыркы учурда мына 6 фракцияны алып көрсөк, парламенттеги 6 фракцияны, алардын акыбалын өзүңөр көрүп турасыңар. Күчүнө кирип турган бир эле фракция бар, ал СДПК фракциясы. Партияны айтпай эле коеюн, Кыргызстанда фракция жок.
Кыргызстандын парламентаризмге багыт алганы 2010 жылдагы апрелин кылабынан кийин жарыяланган. Бирок иш жүзүндө бул өзгөрүү иштебей, акыркы 6 жылда президент чечүүчү фигурага айланган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кетер алдында өлкө толугу менен парламентаризмге өтүшү керек деген позициясын бир нече жолу билдирген. Ал эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков бул жаатта мурунку көчтү улантууга байма-бай убада берип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда улуттук оюндар тууралуу маалымат топтолгон Айкөл Манас оюндары аттуу энциклопедиялык китеп окурмандарга тартууланды. Анын автору Дүшөн Керимов улуттук оюндардын маани, маңызы жана учурдагы ролу тууралуу Азаттык радиосунун көрөрмандарына маек курду. Жазуучу жана журналист менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Сиз жакында Кыргызстандын китеп сүйүүчүлөрүнө ушул 2 китеп тартууладыңыз. Анын бири Айкөл Манас оюндары деген китеп экен. Мазмуну боюнча бул китепте кыргыз элинин баардык улуттук оюндары эле эмес, анын ичинде ат оюндары жөнүндө энциклопедиялык негизде маалымат берилген экен. Мындай китепти жазууга эмне түрткү болду? Деги эле бул китеп кандай окурмандарга тартууланды?
Бул китеп эми мындан 3 жыл мурун улуттук оюнда спорттун улуттук түрлөрү дирекциясы Борбору деген бар. Азыр дирекция деп аталып жүрөт. Сонун жетекчиси Алмаз Касенов деген мырза чакырып, ошол боюнча бир китеп жазалы. А дегенде ушул окуялар. Андан кийин анын квалификациясы, эрежелери деп. Анан ошого ушул менин туура көрүшүптүр. Анан өзү мен дагы ушул көчмөн Абышканын колунда чоңойгом, Ат Башы районунда алыскы Акмуз деген айылда төө менен көчкөн. Анан ошол ат чабыш, улак тартыш, балбан күрөш, эреңиш, ордо деген оюндарды балалык кезден бери көрүп. Анан эми ошондон изилдеп, адегенде оңой көрүндү, бирок ал абдан чоң рухуй дүйнө. Анан изилдей келгенде Советтер Союзунун учурунда мындай конкреттештирилип, мындай жолго коюлуп изилденген эмес. Анан эми ошол максатта изилдеп, колдон келишинче элден баягы оосунда сөзү бар кишилерден угуп, тигиндей мындай кылып жүрүп, анан ушу биринчи томдугун чыгардык. Эми экинчи томдугу Кудай бүйрөсө жаңы жылга чейин чыгып калат деп турабыз. Андан кийин эрежелери, анан бул эми өзүнчө кийинч экен. Бул улуттук оюндар эсептей келгенде чоңдордуку, балдардыкы болуп, эми ал так эсеби жок, 500 оюн бар деп эсептелип атат. Ушунун өзү эле кыргыз элинин байыркы эл экендигин, бул бай эл экендигин, рухуй дүйнөгө абдан бай, казынасы кең экендиги көрүнүп турат да. Ошондон анан ушул китепке чыгарганга ушу аракет кылып биринчисин чыгардык.
Бул китепти карап отуруп, Манастан баштап Манаста айтылган ат оюндар жөнүндө да сөз болгон экен. Эми бул сиз өзүңүз жогоруда айтып кетпедиңизби? Бул кыргыз элинин тарыхында ат оюндары жөнүндөгү маалыматтар көп эле. Бирок сиз жогоруда айткандай, СССР доорунда улут деген түшүнүктү жоюп, жалпы совет эли деген сезимди калыптандырыш үчүн улуттардын улуттук оюндары жөнүндө, каада салттары жөнүндөгү маалыматтардын баардыгы бир кандайдыр бир чектөө болчу эмес беле? Кыргызстан эгемендик алгандан бери ушул кыргыз элинин улуттук оюндары, анын ичинде ушул ат оюндары кайра жанданып жатат жана улуттук эрежелери таза сакталып жатат деп айта алабызбы?
Эми ал эми таза сакталып жатат деп айта албайбыз. Бул эрежелер ошо мезгилге жараша өзгөрөт экен да. Эми дүйнөдө деле оюндун баары спорттук оюндар ошондой өзгөрүп келген. Маселен, көк бөрүнү алсак жана тай казан деген кыргыз элде мына кийинчерээк болбосо кенен эле талаага чыгып эле кыргыздар бир көрпөчө же мындай чек коюп алып эле тарта беришкен улакты илгери көк бөрү тартканда. Тай казан бул театралдык жанагы мындай көргөзмөлүүлүк ийгиликтери артты да. Ошондой ат чабыштарды да ошондой ипподромдорду айлампада чаап анын түрлөрү да киргизилип атат. Анан эми бул эң эле өзгөрүлбөгөн анан кыргызга таандык бир абдан касиеттүү керемет оюн бар, лордо деген. Мына ушунун эрежелери байыркы ойдон сакталып азыркы мына эки түрү ойнолуп атат. Домпой бул тарыхый оюн, андан кийин абалак деген түрү да ойнолот. Анан булардын эрежелери ошол мурдагы көөнө өзүнүн эрежелери менен сакталган абдан.
Сиз ушуга китепке материалдарды кайдан чогулттуңуз?
Бул окуялар, биринчи окуяларды чогулттук. Албетте мындай эме Улуу Манаска таянасың, дагы эле ошого кайрыласың. Манас эпосу биздин тарыхый дастан. Биздин көркөмдөштүрүлгөн тарыхый дастаныбыз. Ошол өзөктүү көкөтөйдүн ашында ошол жан батыш биринчи, анан ат чабыш дегенде ат чабыш жөнүндө сөз болот. Анан аттар тиги тогуз күнгө айдалганда ошол аттар кайрылып тиги марага келгичекти жана жан батыш, балбан күрөш, эреңиш, эр сайыш деген оюндар өткөн. Анан муну эми Манастын өзүндө турат. Кайсы варианты болсо дагы айрыкча Сагынбай Орозбаковдун вариантында кашкайып жазылган, абдан мыкты жазылган. Андан кийин Сардарбек Ырыскулов деген мына Кочкордо өзү партиялык кызматкер болгон, бул киши жазган ошол Кашкат Карагер жоргу деген мыкты повеси калды, Балбандар деген китеби бар эле. Ушундай ушундай туундуларга таяндык, ошолордон алдык, көчүрүп кондурдум мен. Анан эл оосунда санжыраларда айтылган, анан дагы азыр Куймак эле аксакалдар бар эрежесинде ошондой баягы жети ооданды областты кыдырып материал топтодук. Кийинки муунга бул өмүт өзүнчө бир байлык болот, рухий байлык болот.
Жанды кеткен бир маселе бар да, азыр кийинки кезде китеп окурмандардын саны аябай азайып кетти да. Ушул жагдайынан алып караганда сиздин китебиңиз өз окурмандарын таптыбы? Канча нуска менен чыкты? Сурагандар болуп атабы?
Эми аз эле нуска менен чыкты, бирок ал мындай таралып китепканаларга таралды, ошо дирекция аркылуу таралып берилип атат. Алар бекер берет өзү. Анан кийин көп сурап атышат. Эми окубай калгандын жөндөрү бар. Эми бизде муну мамлекет биз өзү окурманы калыптанып элек, же болбосо көрөрманы, театр көрөрманы калыптанып элеген элбиз. Моюн калыш керек да. 70 жыл бизди эми Кайран Советтер Союзу Шабандын Конучуна чейин Ала Тоо маданият журналдарын же Огонёкту салып берип анан окутканда. Анан таштап койду. Таштап койгондо кыйын заманга туш болдук. Анан эми Салижанеке айткан мыкты, кашкайтып адабиятчы Салижанеке. Бу жазыш үчүн да, окуш үчүн да бир байгер турмуш керек. Ошон үчүн буга абдан мамлекет тыкыр көзөмөлгө албаса, окурман мынабу китеп окулбай калар коркунучу турат биздин алдыбызда. Бул чоң коркунуч.
Бул Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндары эки жолу өткөрүлбөдүбү? Ошондон кийин бул оюндар окшош кыргызга тектеш элдердин ортосунда ушул ат оюндарын, спорттук улуттук оюндарын өткөрүү жаатында бир кандайдыр бир деңгээлде атаандаштык пайда болгонсуйт. Анан эрежелерин сактоодо дагы атаандаштык пайда пайда болгонсуп жатат да анан өздөрүнө ылайыктап окшоштуруп агандай болуп өзгөртүү аракети да жүрүп жаткансыйт. Ушуга сиз макулсузбу? Анан кыргыздын өзүнүн улуттук оюндарын, анын ичинде ат оюндарынын эрежелерин өзгөртпөй, өзгөрсө дагы бир турмушка мындай ылайыктап, бирок нугун өзгөртпөй сактап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Негизи көчмөндөрдүн өзөгүн түрк тилдүү элдер түшөт өзү. Анан монголдор мына кошулуп жүрөт. Ошол ат оюндары федерациялар бар эл аралык. Ошолорго бир тартипке келиш керек. Бир эрежеге келиш керек, анан ошондо ойнош керек да. Негизги атаандаш казак. Бизге казак келбей койсо жакшы оюн болбой калат. Биз аларга барбасак, аларда деле ошону түшүнүп, ынтымакка келип, бир эрежеде келтириш керек да. Биздин оюндардын эрежелери кынтыксыз, көп жылдык бир тажрыйбадан өткөн оюндар. Эрежелер деле ошондой.
Эми кандай эл болбосун, кандай каада салт болбосун, кандай оюндар болбосун, ошол элдин өнүгүүсүнө бирдей бир көз карашты калыптандыруусуна, анан кийин жаштарды тарбиялоосуна курал катары пайда болгон, калыптандырган, колдонулган да. Мына ушул жагдайдан алып караганда кыргыз элинин улуттук оюндары элди бириктирген күч, курал болуп жатабы азыр?
Албетте. Бул оюндар эми кыргыз кымыз ичип эле бир төрлөрдө, жайлоолордо жатып алып эриккенде чыккан оюндар. Бул турмуштун зарылчылыгынан пайда болгон оюндар. Маселен, орд оюнун алсак, мына бул байыркы оюн. Бунда ордо деген сөз мамлекеттик борборду, резиденцияны түшүндүрөт ордо деген ат. Сөз этимологиябыз. А ордо оюну бүт ушу мамлекетти коргоо, же болбосо башка тиги кол салган убактарда жанагы бүт согуштук стратегия, тактика мындай айтканда ошонун негизинде ойнолулган эрежелердин баары ошондой оюнда.
Мен ушул жерден сизге суроо берейин деп турам. Мен философ академик Аскар Чокутаевич Какеев менен ушул ордо оюну, улуттук оюндар жөнүндө маектешип калганда айтты эле, ушул ордо оюнунун өзүнүн эрежеси бар. Анан ал эрежени хан болом деген адам ошол эрежени билиш керек, анан эрежени бузбаш керек. Эгер эрежени бузса, анда хандыгы талашка түшөт. Хан талаш оюндары башталат деп айтты эле. Демек бул экөөнүн ортосунда кандайдыр бир байланыш барбы?
Албетте. Бул эми деги эле хан, президент, эл башкарам деген адам биздин урухубузду, каада салтыбызды, махал лакаттарыбызды мыкты билиш керек да. Мыкты билиш керек, буга кайрылып туруш керек. Бул тамыр да биздин. Элдин өзөгү, тамыры. Тамырынан ажыраган эл деле, жетекчи деле ал кыйратпайт, узакка барбайт. Эң эле туура ордону окуса, ошол мамлекеттин башкаруунун түйүндөрү жатат ошонун ичинде. Абдан мыкты. Бул өзү чоң турмуштук сабак болгон. Анан көчмөндөр муну менен коргонгон улуттук оюндары. Ошол жан сактоонун, коргонуунун, мекенди коргоонун, өзүн коргоонун эле тактикаларынан ойлонуп чыгарылган оюндар. Анан дене түзүлүштү да, акыл эсти дагы өнүктүрө турган оюндар да.
Демек улуттук оюндардын өркүндөтүлүп жатышы, колдонулуп жатышы элди бириктирген күч боло алат.
Мына эми көчмөндөр оюндарынан көрдүк да, мына айрыкча экинчисинден көрдүм мен, мына жөө кыдырып жүрдүм. Ошол жерде мына Ошто 7 облустан келди, боз үйлөрүн тигип, мына Баткенден боз үйдү конкурс боюнча баткендиктер алды. Баткенде боз үй көп тигилбейт өзү. Анда санда чан деле бар. Мына ушунун өзү эле анан жана каадасы эл ушу урук бириктирет экен. Мен муну практикалык жактан көрдүм. Урук түйүнө, ушул оюндар, анан кол өнөрчүлүк, ушул манас десе баары бир туунун алдына келет экен да. Көчмөндөр оюну дагы бул бизди бириктире турган, ынтымакка келтире турган, экинчиден дүйнөгө таанылта турган.
Кийинки кезде колунда барлар ар кандай аш тойлордо улуттук оюндардын мелдешин өткөрүп жүрүшөт. Көк бөрү боюнча мелдеш, кыз куумай, ат чабыш, эреңиш деген оюндарды өткөрүп жүрүшөт. Анан аларга сайган байгелеринин салмагы дагы, саны дагы улам көбөйүп бара жатат да. Бул жакшы көрүнүшпү же колунда барлар менен колунда жокторду ажырата турган көрүнүшпү?
Бул андай кооптонуунун кереги жок. Бул азаматтык, улак тартышты маселен. ат чабыш. Бул ошол дене түзүлүштү дагы бул спорттун эле бир түрү да. Мына балдарыбыз азыр ат минбей калды, ордо ойнобой калды деп атабыз. Ал ошол азаматтар мамлекеттин жасай турган иштерин жасап атат ошол кишилер. Аны биз кош колдоп колдошубуз керек. Бул рухий дүйнөгө берген акча улуттун касиетине жумшала турган акча да, ушундай түшүнүшүбүз керек да. Улуттун өсүшүнө, өнүгүшүнө жумшалып аткан акча катары көрүп колдошубуз керек.
Жазуучу жана журналист Дүшөн Керимов менен Бүбүкан Досалиева маекте иште. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен ишемин таңындагы уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.